Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako akiwa Harrison Kamau, ikiwa saa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Karibu kutoka hapa Washington DC. Wafanyakazi wa afya nchini Nigeria, wakiwemo wauguzi, wauza dawa na hudumu katika maabara, wameanza mgomo kote nchini humo wakitaka mazingira yao ya kazi kuboreshwa na kulipwa marupurupu ambayo wamekuwa kidai kwa muda mrefu sasa. Wanataka pia kuongezwa marupurupu kwa kufanya kazi wakati wa janga la virusi vya corona. Mgomo huu ambao umeitishwa na muungano wa hudumu wa afya nchini Nigeria unajiri siku chache tu baada ya madaktari kusitisha mgomo ambao walikuwa wamepanga kuanza wiki hii kudai mazingira sawa wanayotaka wafanyakazi wengine. Muungano wa wafanyakazi wa afya umesema kwamba mgomo huo umeanza baada ya kukosa kabisa kukubaliana na maafisa wa serikali. Viongozi wa muungano huo wamesema kwamba mgomo utaendelea hadi serikali itakaposhughulikia suala hilo. Huenda huduma za afya zikakosekana kote nchini Nigeria katika hospitali za umma. Serikali ya Ethiopia imezindua sarafu mpya za noti za pesa katika hatua ambayo Waziri Mkuu Abiy Ahmed analenga kukabiliana na ubadilishaji wa pesa za magendo pamoja na ufisadi. Noti hizo mpya za thamani ya 10, 50 na 100 zimezinduliwa hivi leo na noti ya thamani 200 pia imezinduliwa. Katika ujumbe kupitia Twitter, Abiy amesema kwamba noti hizo ni salama na haziwezi kugushiwa. Serikali hata hivyo haijatangaza iwapo pesa zinazotumika sasa zitaondolewa kwenye mzunguko mara moja au baada ya muda. Ethiopia iliadhimisha mwanzo wa mwaka mpya Ijumaa wiki iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wahamiaji waliondoka katika kambi ya Moria kwenye kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki baada ya kambi hiyo kuchoma moto wanaendelea kulala pembeni mwa barabara kwa kukosa pa kwenda. Karibu wahamiaji 10,000 wamekuwa kilala kando ya barabara inayotoka Kara Tepe hadi Mitlin karibu na mji mkuu wa Lesbos. Wahamiaji 300 wamepelekwa katika kambi mpya inayojengwa na jeshi la Ugiriki katika sehemu iliyokuwa kambi ya wanajeshi mjini Kara Tepe. Wanajeshi wamejenga mahema kati ya 300 na 350 kwa ajili ya wakimbizi hao ambao wengi wao hawataki kuishi kambini na badala yake wanataka kwenda Ulaya. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis ametaka Umoja wa Ulaya kuchukua jukumu la kuwashughulikia wakimbizi hao. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema kwamba bunge la taifa lake linaunga mkono kwa dhati wanajeshi wake huku mgogoro wa mpakani na China ukiendelea. Modi amesema hayo wakati wa hotuba kwa bunge kabla ya kuanza vikao vyake leo baada ya kufungwa kwa muda wa miezi mitano kutokana na janga la virusi vya corona. Amesema kwamba jeshi la India linaloshika doria kwenye mpaka na China linalinda nchi hiyo, bunge na wabunge wote. China na India zilipigana mipakani mwaka wa 1962 na tangu wakati huo wanajeshi wake wamekuwa wakishika doria sehemu hiyo na kujibizana kila mara kwa maneno makali. Nchi hizo mbili zimekubaliana kutoshambuliana kwa silaha. Na serikali ya Ethiopia imesema leo kuwa imefungua kituo cha kutengeneza vifaa vya kupima virusi vya corona, wakati ikiongeza kuwa watafiti wake wanaendelea kwenye hatua za kuvumbua chanjo dhidi ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kampuni moja ya China inashirikiana na ile ya Ethiopia ya BGI kwenye mradi huo. Kulingana na takwimu za serikali, Ethiopia kufikia sasa imeshuhudia karibu visa 64,000 vya maambukizi pamoja na takriban vifo 1,000 kutokana na COVID-19. Ripoti zinaongeza kusema kuwa hospitali maalum iliyoko mbali na makazi ya watu tayari imejengwa ikiwa na uwezo wa kulazwa hadi wagonjwa 200 walioathiriwa vibaya na virusi hivyo na kwamba itaanza kupokea wagonjwa hivi karibuni. Na serikali inayoongozwa na Khalifa Haftar inayopinga serikali inayotambuliwa kimataifa nchini Libya imejiuzulu baada ya maandamano mjini Benghazi. Waandamano wamekuwa kilalamikia hali mbaya ya maisha na ufisadi, na maandamano pia yametoka Almaji ambayo ni ngome ya jenerali Khalifa Haftar. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo nakupasha kwa mwenzangu BMJ Muridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hivi leo, tutaangazia mradi mkubwa wa bomba la mafuta kutoka mjini Hoima nchini Uganda hadi Tanga nchini Tanzania, kufuatia kutiwa saini jana Jumapili kwa makubaliano ya kuanza ujenzi wake yakiwa ni kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Na katika sehemu ya pili, tutamulika athari za moto unaoendelea kuteketeza maeneo mbalimbali hapa Marekani. Ni kwa undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. John Magufuli wa Tanzania na mwenzake Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, jana katika mji wa Chato ulio kwenye jimbo la Geita kaskazini magharibi mwa Tanzania, walitia saini makubaliano ya kuanzisha rasmi ujenzi wa bomba kubwa la usafirishaji mafuta, mradi ambao umekuwa ukisuasua tangu ulipoasisiwa mnamo mwaka wa 2016. Kwenye hafla hiyo, marais hao waliwaagiza maafisa wao wa pande zote mbili kuhakikisha kwamba mradi huo sasa unaanza kutekelezwa. Bomba hilo la mafuta ambalo litaanza kujengwa mjini Hoima, huko ni magharibi mwa nchi ya Uganda, kwenda moja kwa moja hadi katika mji wa bandari wa Tanga nchini Tanzania, ni sehemu ya mradi mkubwa wa kisasa ambao utatoa fursa kwa pande zote mbili kuwa na ukanda maalum katika eneo la Afrika Mashariki la usafirishaji mafuta kwenda katika mataifa ya ng'ambo. Ingawa utekelezaji wa mradi huo umekuwa ukisuasua kama nilivyoeleza hapo mwanzo, tangu Uganda ilipotangaza kugundua mafuta katika eneo hilo la Hoima lililo kando kando mwa ziwa Albert, marais hao kwa sasa basi wanasema kwamba wamedhamiria kuhakikisha kwamba kiwingu hicho cha kuchelewa kinaondoka mara moja. Baadaye kidogo, msikilizaji, katika kipindi hiki tutaangalia kabisa ni nini ambacho kimepelekea kuchelewa au kuahirishwa kwa mradi huu kuanzishwa. Rais Museveni, ambaye taifa lake linakuwa la kwanza katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza kuchimba mafuta kwa kiasi kikubwa jinsi hiyo, amesema zaidi ya mapipa bilioni 6 yanatarajiwa kuchimbwa katika eneo hilo, na hiyo ni 40% tu ya uchimbaji wa awali ambao unatazamewa kufanyika. Itakumbukwa kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute katika eneo hilo la Hoima kuhusu makampuni ambayo yalihusika hapo awali, ikiwa ni pamoja na kampuni ya Total ya kutoka Ufaransa na mengi ambayo tutayazungumza baadaye kuona ni mambo gani ambayo yametokea tangu wakati huo. Katika hotuba yake, Rais Magufuli pia aliwaonya maafisa wake ambao aliweleza kwamba yeyote atakayekuwa kizingiti cha mradi huo sasa atachukuliwa hatua kali. Bomba hilo ambalo litasafirisha mafuta yakiwa na joto joto kwa sababu linatumia teknolojia mamboleo ambayo inapasha joto kwa mafuta hayo, lina urefu wa kilomita 1445 na sehemu kubwa yake iko katika nchi ya Tanzania ambayo ni kilomita 1115, na inayosalia ambayo ni kama kilomita 33 ndio iliyo katika nchi ya Uganda. Rais Magufuli amesema kwamba ingawa mradi huo umepita katika milima mingi, wadau wote watahakikisha kwamba safari hii hakuna budi kwamba utatekelezwa licha ya changamoto zilizopo. Serikali ya Tanzania kwa muda mrefu imekuwa ikishikilia kwamba bomba hilo kupitia katika nchi yake ni faida kubwa ya kiuchumi, na inaamini kwamba itakuwa kichocheo cha maendeleo hasa katika mikoa yake 8 itakayopitiwa na bomba hilo. Tuna mengi ya kujadili, lakini kwa sasa tuungane na Dr. Brevius Kayoza, mtaalamu wa masuala ya uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Karibu kwa kipindi cha Kwa Undani, Dr. Kayoza. Na swali la kwanza kabisa ambalo limejiri tangu makubaliano hayo kufanyika hiyo jana ni nini kipya? Kwa sababu kama tulivyoeleza kwenye utangulizi wetu, daktari, ni kwamba mradi huu ulianza kuzungumziwa takriban miaka 5 iliyopita. Kwa hivyo, kwa manufaa ya msikilizaji wetu hivi sasa, kati ya haya ya jana na jiwe la msingi ambalo tunakumbuka vizuri tukiripoti hapa kwamba liliwekwa kwenye mji wa bandari wa Tanga ambapo marais hao wawili walikuwepo, tofauti ni nini? Tuanzie hapo.
Ndiyo, mradi huu hasa majadiliano kati ya Tanzania na Uganda ilianza mwaka 2016 na ilikuwa imekubaliwa kwamba ingeweza majadiliano kuchukua takriban miezi 6 mwaka ule, lakini yalisita hapo katikati na baadaye yakaanza upya au yakawa yameendelea mwaka 2018 na ikafika hatua ya maridhiano kwamba mkataba huo ungeweza kukamilika na zoezi la ujenzi wa bomba kuanza, na kuwa lingeweza kuchukua miezi 36 kutoka mwaka 2018 mwezi Julai na lingeweza kukamilika mwaka 2021. Lakini kuna mambo makubwa mawili yametokea hapo katikati, matatu. La kwanza, kulikuwepo bado na majadiliano yaliyokuwa yanaendelea kati ya Kenya na Uganda ili bomba hilo liweze kupita nchini Kenya. Lakini jambo la pili lilikuwa ni kampuni moja tanzu ambayo ilikuwa inashiriki au ambayo ilikuwa inatarajiwa kwamba ingeweza kuwa sehemu kuu, kampuni ya Talo. Hii ilipata matatizo ya kifedha na hivyo ilishindwa kuendelea na uratibu hasa kwenye mkondo wa juu wa ule mradi, yani ile upstream. Na hivyo kampuni ya Total ya chini Ufaransa ndio ikaingia na kuchukua sehemu ya eneo hilo, I mean sehemu ya ufadhili au uendeshaji wa mradi kutoka Talo, yani katika project financing. Na baada ya kuichukua, basi ikaanza majadiliano nchini Uganda, na ndiko walikokuwa wamefikia kwenye kile ambacho tunakiita home agreement, host country agreement, kati ya Uganda pamoja na kampuni hiyo ya Total. Na hivyo kinachofuata hivi sasa atakizungumza baadaye, lakini ilikuwa ni sababu ya pili kwamba kulikuwa na tatizo la kifedha kwenye kampuni ya Talo. Jambo la tatu ambalo lilisitisha, ambalo linasemwa na viongozi wenyewe, ni swala la ugonjwa wa COVID, kwamba ulivuruga taratibu zote na hivyo hakukuwa na uwezo wa kuendelea kuratibu. Hizi ndio sababu kubwa zinazotajwa kwamba zilichangia katika kuchelewa, tofauti na kile ambacho tulikuwa tumeelezwa hasa mwaka 2018 ambacho kilienda kuzinduliwa kule jijini Tanga katika eneo la Tigiriani na kuwa mradi huo ungeweza kuanza rasmi wakati huo.
Na umetaja swala la corona ambalo pia Rais Magufuli alilizungumzia. Kwanza tumsikie tu kidogo kisha nikuulize swali.
Wakati mradi huu wanaendelea kujadili katika pande zote mbili, pakatokea corona. Corona ishindwe kabisa na ikaregee huko. Ikawa inachelewesha hata mazungumzo. Nani anapenda kufa? Kwa hiyo corona hili likaanza kukolonmera mradi wetu huu wa mafuta. Sisi tumejadili na wawekezaji, tumeshamaliza kifungu tunachokitaka. Ninaomba tumalizie huu mradi uanze. Corona isiwe sababu ya kuchelewesha mradi.
Kando na corona, kuna wale wanasema kwamba kulikuwa na masuala mengine hata kabla ya hapo na ndo manake imechukua muda mrefu. Pia ukizungumzia hilo, pia tuzungumzie ufadhili wake. Unatoka wapi?
Na kwa kweli mradi huu ukijaribu kuangalia utakavyoendeshwa, fedha nyingi zitatokana na kampuni ya Total. Hii kampuni kubwa duniani inayojihusisha masuala haya ya nishati, sehemu ya nishati ya mafuta. Lakini pia kampuni ya Total itashirikiana na kampuni ya Sinopec ya nchini Uchina, ambayo mpaka sasa tunavyozungumza hawajafikia makubaliano ya mwisho kati ya kampuni ya Sinopec pamoja na Total. Kwa hiyo hawa ndio watakuwa washirika wakubwa kwa maana ya kuendesha mradi wenyewe. Lakini serikali za Tanzania na Uganda zina nafasi yake katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni hiki ambacho tunakiita, ambacho nikitaja awali, kinaitwa HGA, yani Host Government Agreement, ambapo Uganda imeshafanya majadiliano kati yake na kampuni ya Total, ambayo yenyewe kampuni ya Total itachukua 67% ya uendeshaji huo wa mradi huo. Lakini majadiliano kama hayo yatapaswa kufanyika nchini Tanzania kwa upande wa Total pamoja na utatuwa pamoja na serikali yetu ya Tanzania ili waweze kufikia makubaliano ya ni jinsi gani utaendeshwa. Sasa katika eneo hili nchi hizi zina vitu ambavyo zitakubaliana kwenye mkataba, kwenye mkataba wenyewe. Moja ni maeneo la manunuzi kwa mfano, na swala la ardhi ile tunaita land lease vinahesabiwa kwenye ukotoaji wa gharama halisi za kuweza kushughulikia mradi huu. Kwa hiyo ukijaribu kuchukua sehemu zote mbili za Tanzania pamoja na Uganda, hasa kwenye eneo la kifedha, zile fedha zenyewe ni sehemu ndogo sana, lakini uthamanishwaji wa vitu ambavyo vinahusishwa katika mradi wenyewe kama ardhi, maeneo ya manunuzi, lakini kuna swala la tunaziita risks ambazo huwa zinawekwa kwenye serikali ambazo zinakuwa zinahusika hapa serikali ya Uganda, lakini Tanzania sehemu kubwa, kwa sababu sehemu kubwa ya bomba lenyewe linapita Tanzania. In case au kama kuna sehemu ambapo sheria kwa mfano zimebadilishwa, Tanzania inaweza kufanya nini ili kuweza kufidia kwa mfano kampuni yenyewe ya Total.
Naam, daktari, umetaja swala la kulipwa fidia ambapo ni swala nyeti hilo, kwa sababu linahusu maelfu kwa maelfu ya watu ambao wataathiriwa kwa njia moja au nyingine. Labda kwa wale ambao wangetaka kujua kama haya yatafanyika kwa awamu ama itakuwaje, na labda ni kiasi kipi cha pesa ambacho hawa watalipwa.
Kwa kweli hili linatakiwa kutekelezwa kwa awamu kadiri mradi utakapokuwa unakwenda, na hasa kama unakumbuka vizuri zimetajwa kwamba vijiji 226 vitaweza kupitiwa hapa nchini Tanzania, na katika vijiji hivyo kila mkoa ambao utakuwa unapitiwa katika hatua za utekelezaji wa mradi ndivyo zitakavyokuwa gharama hizo zinafidiwa. Kwa mfano kwenye eneo la ardhi kule mpango wa LUP kuweza kupima kwa mfano maeneo na kuweza kuwafidia watu watakao kuwa wanahusika katika kila eneo ambalo watakuwa wanapita. Bila shaka hii nayo ni moja ya changamoto kidogo, kwa sababu mradi wenyewe huu umechukua modo ya yule mradi wa Trans-Alaskan Pipeline ile ambayo utajua jinsi ya majadiliano na jinsi ya ufidia, jinsi ya utekelezaji. Hapa kwa kuna changamoto kubwa sana kwa mfano ya kufidia katika eneo la ardhi, lakini inapita katika kwenye ardhi, na hili ndilo ambalo nasubiriwa kuona litatekelezwaje. Bila shaka kwenye kile kituo cha mwisho cha makubaliano kinachoitwa final investment decision, yani FID, ndio itakayoweza kutupa mwelekeo. Na kama tunavyofahamu ni kwamba kati ya Desemba na mwezi March mwaka 2021 mambo haya yote yatakuwa yamehitimishwa. Kwa hiyo hatuwezi kujua kwa undani kabisa hivi sasa ni kwa kiwango gani haya masuala yatakuwa yatafanyika moja kwa moja na kwa hatua zipi, lakini ambacho tunakijua ni kwamba kwa kila sehemu ambako mradi utakuwa unapitiwa ndio utakaoweza kueleza ni utekelezaji wake utakuwaje. Lakini mwisho kabisa ni hiyo FID, final investment decision, ndio itakayokuwa na content zote.
Basi tumalizie kwa kuangalia upande wa Uganda ambako Rais Museveni, pamoja na kwamba imechukua muda, kuna watu ambao wanatetea. Lakini kwanza, daktari, naona hii sauti iko tayari, tusikie alivyosema Rais Museveni kisha nikuulize swali hili.
Kwenye hii bonde la Albert kuna mafuta tayari tunayaona sisi kwenye kompyuta zetu, lakini shida ni kwamba kuna fujo huko, hawajapata muda wa kuyafuatilia.
Na pamoja na hayo, kuna watu ambao, Dr. Kayoza, wanasema kwamba mradi huu hata kama walitia saini hiyo jana, nimekuwa naangalia kwenye mitandao wakieleza kwamba bado utekelezaji wake hautaanza kwa muda mrefu kuanzia sasa, kwa sababu bado makubaliano hayajatimia kamili. Labda tuanzie hapo, faida gani kwa Uganda?
Nafikiri Uganda kama tunavyoelewa katika mkataba huu au katika mradi huu, yenyewe ndo yenye rasilimali. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kama wangeweza kwenda na hatua za awali, kama wangechukua hatua za awali ambazo zilikuwa zinahitajika kuchukuliwa ama moja kwa moja kama wangeweza kuanza. Tumeweza kuona na kuelezwa kwamba wangeweza kupata hasara kwa mfano ya dola milioni 800. Kwa hiyo kujaribu kuanza au kufanya mazungumzo upya, hasa wakijaribu compare au kulinganisha ruti mbili kati ya kupita Nairobi, kupita Mombasa au kupita Tanga, bila shaka Uganda inataka kupata kile ambacho yule mmiliki wa rasilimali anaweza kukipata, na hili hivi ni kwa sababu ya kasumba iliyokuwepo katika uwekezaji kwenye hivi tunaita foreign direct investments, kwenye uwekezaji wa fedha zinazotoka nje ya mataifa mengine. Zimekuwa zikimbilia pale kwenye resources, lakini zikiondoka na sehemu kubwa na kibakisha kidogo. La mwisho, sio mwisho kwa umuhimu, ni mapato jumla. Hapa umesikia Mridhi, kuna faida zinazungumzwa kwamba Tanzania ingeweza kupata itapata 60%, na Rais Museveni akaonyesha kwamba ingeweza kupata, hata alikuwa rais kuwapata 80%. Kinachozungumzwa hapa ni faida za kiuchumi, yani economic benefits, sio faida za kihasibu. Na nimeona mjadala mkubwa, na wewe utakuwa umeona watu wanahoji na kuwaje hiyo wakati mafuta yanatoka Uganda. Hapa ni faida za kiuchumi kwa maana ya ujumla wake. Faida za kihasibu zitabaki sehemu kubwa kwa Uganda. Na modo moja wapo ambayo imejaribu kutumiwa au model moja ni ile ya mabomba ya mafuta ya Canada, ambayo utaona yajaribu kwa rate na kwa speed, kwa viwango yajaribu kufanana na hili bomba la Hoima kwenda Tanga. Mwaka 2015 iliweza kuchangia katika uchumi wa Canada takriban dola bilioni 11.5, na hii ilikuwa ni kwa sababu ya majadiliano yaliyoipa sehemu inayozalisha mafuta kuwa na manufaa makubwa. Nadhani Uganda ndicho ambacho kimekuwa kikizungumzwa. Lakini kwa ufupi, Muridhi, kuna siasa za kikanda na siasa za kieneo na za kiuchumi pia, yani geopolitics na geoeconomics, kati ya Tanzania na Uganda upande mmoja, Uganda na Kenya kwa upande mwingine. Bila shaka kuna mkono wa chini ambao hauonekani, hasa ukitoka kwenye rubaa za kiuchumi ambao wachuma wanajaribu kuonesha kwamba haikuwa sababu ya msingi sana kuweza kulipitisha Tanzania. Kuna sababu zaidi ambazo sio za kibiashara kuweza kulipitisha huko. Bila shaka hili imeingia kwenye maoni ya watu wengi, hasa wasomi nchini Uganda, na ndicho hasa ambacho tumekisikia katika wiki hasa tatu zilizopita, na kwa mfano gazeti la Daily Monitor liongoza katika kutoa maoni ambayo watu wengi hasa wasomi walikuwa jaribu kuhoji kuhusu hilo na walisema.
Shukrani sana Dr. Brevia Zikayoza kwa maelezo hayo ya kinifu kabisa kuhusiana na bomba hilo la mafuta kati ya Uganda kule Hoima hadi kule Tanga nchini Tanzania.
Ni fahari yangu kuwa nawe Mridhi kila wakati.
Dr. Kayoza ni mtaalamu wa masuala ya uchumi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa muda. Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Sina shaka kwamba umekuwa ukisikia kwenye taarifa zetu za habari kwamba zaidi ya watu 30 wamepoteza maisha yao hapa Marekani, huku dazani kadhaa wakiwa hawajulikani waliko, wakiwa wamefurushwa makwao au wametoroka makwao kutokana na moto mkubwa ambao umekuwa ukizikumba sehemu kadhaa katika majimbo matatu ya magharibi mwa nchi hii, yakiwa ni California, Oregon na Washington. Kwa takriban wiki tatu sasa, moto umeripotiwa sehemu tofauti tofauti. Mamilioni ya eka za misitu na mashamba yameteketea, na hakuna dalili kwa sasa kwamba hali hiyo itaimarika, kwani kwa mujibu wa watabiri wa hali ya hewa hakuna mvua nyingi ambayo inaonekana kwenye kompyuta zao kwa utabiri katika siku chache zijazo. Hali hiyo imekuwa mbaya kiasi kwamba imekuwa gumzo la kitaifa, hususan wakati huu ambapo, kama unavyojua msikilizaji, ni msimu wa kampeni za kisiasa kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Novemba hapa Marekani. Mfano, Rais Donald Trump anatarajiwa kutembelea jimbo la California hii leo kujionea hali ilivyo, na katika kutafuta utatuzi wa janga hilo la moto kumekuwa na malumbano, huku Rais Trump akisema kwamba hali hiyo inasababishwa na ukosefu wa usimamizi bora wa misitu, ili hali naye mpinzani wake mkuu Joe Biden, ambaye alikuwa ni makamu wa rais kwa wakati mmoja, anasema ni kutokana na kutokuwepo na mikakati mwafaka ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwani Rais Trump, kwa maneno ya Biden, haamini kwamba hilo ni janga na kwamba linachangia, na hivyo basi kutoweka mikakati ifaayo. Kuliangazia hili kwa kina, msikilizaji, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani ambaye anafunza somo la jiografia na sayansi ya mazingira katika chuo kikuu cha Salisbury kilicho jimbo la Maryland hapa tu karibu na Washington, Professor Fulbert Namwamba. Na nimeanza kwa kumuuliza ni kwa nini mwaka huu hali ya moto katika majimbo hayo matatu imekuwa mbaya kuliko ilivyokuwa katika miaka ya nyuma.
Kuna maneno mawili. Kwanza ni kwa sababu ya mageuzi ya tabia nchi, upande wa mazingira, vipimo vya joto viko juu. Sababu dunia, vipimo vya joto duniani vinaelekea juu juu zaidi. Hilo ni la kwanza. La pili ni kuwa kawaida misitu huwa na mioto kawaida, lakini ilikuwa miaka iliyopita, miaka 50 iliyopita, mioto ya kawaida inaonekana kwenye misitu ilikuwa ikizimwa, haikutakiwa kuzimwa, ilitakiwa kuchoma vitakataka vidogo. Kwa hivyo sababu ilizimwa zaidi, kumekuwa na vitakataka vingi chini ya misitu na pori. Na tatu ni kuwa misitu ipo, mioto iko kwenye misitu, lakini pia wananchi wameenda na kununua nyumba na kujenga karibu sana na katikati ya misitu. Kwa hivyo hivyo tatu kizikanisha ndiyo shida unavyoona.
Profesa, umesikia katika maelezo yangu hapo kwamba pia siasa zimeingilia suala hili, upande wa Republican ukichukua msimamo fulani na upande wa Democrat ukichukua msimamo tofauti. Nini kinaendelea?
Na kwanza mimi ni mwanasayansi, na mimi nitasema kuwa sayansi haidanganyi. Sayansi haidanganyi. Lakini pia kuna siasa, na palipo na siasa kuna kuja fununu na kuna kuja semi za kisiasa. Na mimi nasema kwa semi za kisiasa hazisaidii kukabiliana na changamoto ambazo ni za tabia nchi. Kwa hivyo hiyo ni siasa ambayo haisaidii, na hii siasa haiko hapa wada pale. Sayansi ndiyo iliyo, na watumie teknolojia kupambana na changamoto za hizi mioto.
Kuna baadhi wanasema kwamba ziara ya Rais Trump kule California kwamba inanuia kuwafaidi wa Republican na kisiasa, na wala sio kuwasaidia wahanga wa janga hili. Unasema nini?
Hapo kizungumkuti kidogo. Manake kama kuna hali ya hatari, kusema kweli rais wa nchi yeyote anatakiwa aonekane kuwa yuko pale na wananchi wa nchi yake, awape kipambele na kuwaeleza na pia kuwapa pole kwa yanayotukia. Hilo ni jambo moja. Shida ni kuwa wakati wa kampeni za kura au uchaguzi, rais akienda pale, yeye anaenda kupiga siasa. Hiyo ni wazi wazi. Haisaidi akienda kule asizungumze siasa, aende tu awape moyo wale wanaopambana na hii mioto, awape pole wale walio pata hasara nyingi na hii mioto. Lakini kuleta siasa pale wala kusema kuwa hakuna mageuzi kwa tabia nchi haisaidii. Itabidi afike kule atoe fedha za kusaidia kupambana na kuzima mioto.
Shukran sana Profesa Fulbert Namwamba. Huyu ni muhadhiri wa chuo kikuu cha Salisbury anayefundisha somo la jiografia na sayansi ya mazingira katika chuo hicho kilicho katika jimbo la Maryland, sio mbali sana na hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kwa hayo tunafika mwisho wa kipindi kwa undani hivi leo, kipindi ambacho kimasimamiwa na Mary Mgawe. Msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi ama producer wetu ni Aida Issa. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane tena hapo kesho, inshallah, majaliwa.